når han sa det, så tenkte jeg, besvim jeg nå, tror jeg det. Altså, ikke sant? Du får sjokk på en måte. Ikke sant? Jeg ble uvel, og jeg var helt alene, så jeg gikk jo rundt meg selv her. Og tenkte, Guri, hvordan skal jeg reagere på denne meldingen? Det er jo det største ønsket jeg har. Jeg kom til å jobbe for å få tatt den personen til min siste dag.
Drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i september i år 2000 rystet en hel nasjon. Den 20 år gamle kvinna forsvant etter en kveld på byen og ble funnet brutalt drept etter nesten 5 uker, dumpa ned i en kum. I starten av september skjedde det som slo ned som en bombe. En mann i 50-årene ble pågrepet, sikta for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995, og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Mannen nekter for å ha noe med drapene å gjøre. For første gang snakker mora til Tina ut offentlig etter denne pågripelsen. Hvordan var dagene før og etter datteren forsvant? Og hva tenker hun om at en mann nå er mistenkt? Dette er Krimpodden, og jeg heter Håvard Kristoffersen Hansen. En rundt 3 kvarters biltur fra Stavanger sentrum i et kvitt romslig rekkehus bor Torunn Øysdal Rasmussen med sin samboer Morten og en svært ivrig firbeint venn.
Hallo.
Torunn møter meg med et varmt smil. Hun har halvlangt blondt hår og markant rød leppestift. Hun har på seg en mørkeblå blomstret bluse.
Jeg er veldig glad i dyr, altså, så må ikke være redd for å... Du, hvis du byr på det, så gjerne det, altså.
Rundt beina hennes tasser altså Dennis, den hvite beige lille hunden som er en blanding av tibetansk spaniel og pomeranian, har en helt spesiell plass her i huset.
Hei, se her. Den skal passe på, hun mor, ja. Han heter Dennis. Hvor fin han var.
Vestlandet viser seg fra sin beste side denne oktoberdagen. Kveldssola skinner sterkt, og det er varmt i lufta. Det var da også den dagen datteren hennes, Tina Jørgensen, forsvant for 21 år siden. La oss først gå tilbake til lørdag 24. september i år 2000. Da våkna siddisene opp forventningsfull. Mange sørlendinger hadde inntatt Vestlandet. Viking skulle nemlig spille semifinale i cupen mot Start på Stavanger stadion. Det ble sagt at det var en såkalt Indian Summer denne helga. Varmt, vindstille, og alt lå til rette for en hyggelig helaften denne lørdagen i Oljebyen. Tina var også klar for helga, og hadde dagen i forveien vært hos frisøren.
Ja, hun hadde vært og strekt ut krøllene. Ja. Så hun hadde glatt langt hår og kusk. Og det siste bildet jeg har av henne på netthinnet, er når vi kjører ut fra gården på Foros, der så min sønn bor da. Og Tina satt og klappte på Vicky på hunden, og så i den en rød jakke, og så med det lange, glatte håret. Så tenkte jeg, Gud, jeg er heldig som har den flotte jenta. Det er liksom det siste jeg husker at jeg så og tenkte.
På denne lørdagen dro Tina sammen med kjæresten på et vorspiel til noen venner. Her var stemninga god, og senere på kvelden spaserte de to sammen med en annen kompis til sentrum. Her dro de på et utested som het Yanks. Der oppstod det en krangel mellom Tina og kjæresten. Denne krangelen, noen barnåle, i tillegg til at politiet stussa på forklaringen hans, var hovedgrunnen til at politiet mistenkte han for å stå bak drapet på Tina, og 13 måneder etter forsvinningen ble han sikta.
Jeg synes jo det er litt sårt at de har vært så bestemte og så liksom overbeviste. Det har såret meg noe helt vanvittig. Fra dag 1 så har jeg sagt det ikke er han. Han kunne ikke ta liv av i flua, så han hadde i alle fall ikke tatt liv av huset han satte høyest i denne verden.
Kjæresten satt i varetekt i 2 måneder, og i desember i 2002 ble siktelsen henlagt av riksadvokaten.
Helt forferdelig. Det er helt utilgivelig, synes jeg, det som de har gjort imot han da. Men de sier jo at de har gjort det de synes var riktig. Men sånn er det jo. Det er jo sånne etater og sånne vesen, som jeg sier. De kan ikke be om unnskyldning for noe. Det vet de ikke hva jeg er.
I februar i 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50 000 kroner i oppreisning og 138 500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen. Kjæresten sin forsvarer Atle Helgesen sier til VG at siktelsen av mann ble tatt ut på et uholdbart grunnlag, og han mener at politiet sitt arbeid ble konsentrert om å underbygge siktelsen, mens andre alternativer ble ignorert. Han mener også at politiet sine uttalelser etter at siktelsen frafalt var ødeleggende for kjæresten sitt rykte og en mulig oppklaring av saken. Sør-Vest politidistrikt sier at den nye etterforskningen i saken ble iverksatt etter konkrete anbefalinger fra Kripos i Cold Case-gruppe og etter deres gjennomgang. Kripos anbefalte da politidistriktet å starte en ny etterforskning i et begrenset omfang, og det har også vært politiet sitt fokus. De sier videre at dette betyr at den pågående etterforskningen ikke inkluderer en full gjennomgang av saken, og nettopp derfor har ikke den nuværende etterforskningsledelsen grunnlag for å kommentere arbeidet som er blitt gjort tidligere. Etter å ha forlatt utestedet Yanks går kjæresten og Tina hver til sitt. Kjæresten forteller politiet senere at det siste han ser av Tina er at hun forsvinner inn i folkemengden i byen. Klokka 1:30 mener et vittne å ha sett Tina i prat med en mann utenfor Burger King, en mann som aldri har blitt identifisert. Men hva skjer med Tina etter dette? Ved bybrua i Stavanger er det noen som observerer det som mest sannsynlig er Tina gående hjemover. En taxisjåfør ser også en kvinne som ligner på Tina like ved Grasholmen der hun bodde. Like over klokka 2 på natta hører flere naboer det de mener er et kvinneskrik. Mora er på dette tidspunktet i et bryllup i Bergen, og dagen etter får hun beskjeden om at datteren er borte.
Jeg kan jo si, jeg reagerte vel ganske rasjonelt med å tenke på hva jeg måtte gjøre, hva jeg måtte foreta meg, og hva andre rundt meg måtte gjøre. Sånn at jeg klarte ikke å sette meg ned og tenke at det var noe tragisk, for jeg trodde jo ikke hun var drept. Mm. Og jeg ringte og ringte og ringte, og telefonen var jo død. Så egentlig så kjente jeg nok på at det var noe galt ganske tidlig. Jeg gjorde det. Ja. Jeg var overbevist om at noen hadde kidnappet henne. Jeg trodde faktisk ikke at hun var drept.
Tida etter at Tina forsvant går til å lete.
Jeg var ute og lette. Jeg var jo ikke med hver dag. Min mann, da ble jo opprettet en letegruppe. De var jo ganske mange rundt forbi. Og jeg var med på noen av de leteaksjonene. Det var jeg, men og jeg har selv luftet på kummerlåg når jeg har vært ute og lett. Jeg husker, jeg hadde ikke tid til å ha folk, hadde ikke tid, det var liksom bare det å lete etter Tina.
Og etter nesten 5 uker blir Tina funnet.
Det mest makabre oppi alt er det at han har hevner i en kum på bordet på kirken der nede. Det synes jeg er bare forferdelig å tenke på. Det er noe som gir meg mareritt.
Mann i 50-årene fra Haugalandet nekter i hver befatning med både drapet på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Han mener politiet har tatt feil mann og har motsatt seg fengsling.
Jeg kommer jo nå fra Bore kirke der og har vært og sett på dette kumlokket, og det er bare så bekmørkt å tenke på at man har kastet mennesker ned i der.
Jeg har tenkt det. Ja, det er helt ubegripelig. Jeg synes det er, sånn, det er så stygt. Det er så nedverdigende måte å avslutte et liv på, rett og slett. Vi hiver det ned i en kumme. Og hun som ikke gjorde noen fortred, hun var fantastisk glad i alt sette mennesker. Alle var like gode, så...
Tina var delvis pakket inn i en hvit industrisekk. Det ble i obduksjonsrapporten konkludert med at hun ble slått ihjel. Det var også mistanke om et seksuelt overgrep. Hun var blant annet delvis avkledd og hadde skader på knærne. Men på grunn av at hun hadde ligget ned i kommen såpass lenge, var det ikke mulig å fastslå om det hadde skjedd. Nå etterforsker politiet drapsaken på nytt, men de har en stor utfordring. Nesten alle bevisene i saken er kastet.
Helt forverdelig. Det er noe av det jeg er mest bitter på. Det er det at jeg skjønner ikke det går an at du kan hive noe i en uoppklart drapsak. Jeg fatter og begriper. Jeg trodde at de hadde sånn et system at de det hørte det. Altså sånn. Og så har de hatt noe på det lager, noe på det lager, noe annet på et annet lager, og så vet de ikke hvor noe er, og så har de hevet det. Det synes jeg er, altså, det er så utilgivelig og så tragisk at ja, det går ikke an å forstå rett og slett at det er mulig. Altså i en uoppklart drapssak så hiver vi ikke bevisene.
Men har du fått noen forklaring på Nei. Hvorfor de gjorde det?
Nei, det er ikke noen forklaring på det. Det er det jeg sa i sted. Det er aldri noen unnskyldning for at vi har gjort det.
Mm.
Det er bare sånn det er det.
Hva har dette gjort med tilliten din til politiet?
Ja, altså, da kan jeg jo si det at den gruppen som er nedsatt nå, har jeg veldig stor tillit til. Det fikk jeg tillit til fra dag 1 jeg var i kontakt med dem. Så det som var før, det var før. Jeg bruker ikke energi på det. Så jeg har veldig store tillit til etterforskerne som er der i dag.
Påtaleansvarlig Unni Byberg Malmin sier dette om bevisene som ble destruert.
Hvorfor ble store deler av bevismaterialet destruert i det som var og fortsatt er en uoppklart drapsak?
Ja, det er jo tidligere blitt gjort kjent at en del av bevismaterialet i Tina-saken ble destruert tilbake i 2007. Vi har noe av dette beslaget igjen, blant annet noe av Tina sine klær. Og politiet har også tidligere kommentert beslutningen rundt selve destrueringen av dette beslaget som ble gjort da. Og vi har også vært åpne om at politiet generelt har hatt utfordringer knyttet til gode nok rutiner for oppbevaring og håndtering av de mange ulike typene bevismateriale vi har i disse sakene.
Men jeg skjønner fortsatt ikke grunnen til at det ble kastet. Er det manglende rutiner, eller er det plassmangel, eller kan du si noe om det?
Ja, dette ble jo gjort tilbake i 2007, og hva konkrete vurderinger som ble gjort opp imot hvorfor dette ble kastet, er vanskelig å si noe konkret om.
Mm. Men kan du si noe om hvordan type bevis som har blitt kastet?
Jeg ønsker ikke å gå inn konkret på hva som er kastet og hva som er bevart av det beslaget som opprinnelig ble tatt.
Men har fellenes bevis, altså bevis som potensielt kunne ha oppklart denne saken, blitt kastet?
Ja, igjen så er det vanskelig å si noe konkret om, mens jeg nevnte innledningsvis, så har vi fortsatt noe beslag igjen. Det ble gjort nye analyser i forbindelse med cold case-en gjennomgang av saken i 2016. Men det ble da konkludert med at det ikke var mulig å hente ut noe DNA en kunne jobbe videre med i det beslaget som vi hadde. Det er også en av bakgrunnene for at vi ikke har sendt inn dette beslaget på nytt nå i den etterforskningen som vi holder på med nå.
Betyr det at dere ikke er sikre på om noe av dette bevismaterialet kunne ha oppklart saken?
Ja, det er vanskelig å kunne være helt sikre på det. Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt det beslaget fremdeles, og i håp om at det kunne gitt oss nye svar. Men utenfor de vurderingene som også har blitt gjort særlig i 2016, så er det usikre videre usikker på om i det hele tatt kunne ha fått hentet ut noe DNA av dette materialet i dag, selv om det har kommet nye metoder.
I starten av september i år kom beskjeden om at en mann i 50-årene var pågrepet, sikta for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina. Da ble vonde minner og sår igjen rippet opp i.
Nå for tiden, her i dag, kan du si at det går greit, men det varierer jo veldig. Det gjør det, for det at når dette nå startet igjen, så kjente jeg på at, og jeg tenkte, guri, hvordan reagerer jeg? Hvordan skal jeg reagere? Altså, jeg tør jo ikke håpe, for det at jeg har hatt for mange på trynet, som jeg sier her borte. Men så gjør det jo det allikevel, for det ligger jo, altså, du kjenner jo på det. Sånn at, og så tror jeg, det første jeg tenkte, etter jeg fikk telefonen den morgenen tiden i, og jeg hørte på stemmen til etterforskeren at det her var det noe han ville fortelle. Og da, når han da sa at dette i utgangspunktet gjaldt Birgitte Tengs-saken, men de mistenkte han også i Tina-drapet.
Mm.
Og når han sa det, så tenkte jeg, besvim meg nå, tror jeg det. Altså, ikke sant? Du får sjokk på en måte. Ikke sant? Jeg ble uvel, og jeg var helt alene, så jeg gikk jo rundt meg selv her. Og tenkte, guri, hvordan skal jeg reagere på denne meldingen? Og så bare liksom sa jeg til meg selv at, nei, Torun, dette må du ta. Du må stå oppreist for saken og for Tina. Og så må du gjøre denne fredagen til det du hadde bestemt den skulle være. Og det var politikk og valgkamp.
Torun sitter i formannskapet i Klepp kommune for FRP, og har tidligere vært vareordfører. Denne fredagen skulle hun på stand for å prate om politikk.
Så jeg hadde liksom den diskusjonen med meg selv, og så fant jeg ut, ja, sånn blir det. Fredagen blir fredagen sånn som han hadde tenkt å være, og det gjorde han. Jeg sto på stand og bygde og gjorde det jeg skulle hele helgen. Og det gikk veldig greit, for alle forstod, alle, jeg tror faktisk de rundt meg var mer sjokkerte, ikke sant vel, av det enn jeg var selv, faktisk.
Okay.
Så føltes det som om de var, altså ingen hadde ventet å se meg der, for å si det sånn.
Det å miste datteren sin er noe hun aldri kommer over. Samtidig må hun hele tiden forholde seg til at saken fortsatt snakkes om i offentligheten. Spesielt nå etter at en mann er mistenkt.
Men hvor mye og hvor ofte er det du tenker på dette da? Denne utviklingen?
Den tenker jeg nok på daglig. Og jeg sluker jo alt som står i media. Altså, jeg klarer ikke å la være. Jeg må innom VG, Aftenblad, Dagblad hver dag. For også, og det vel, tenker jeg, er en naturlig reaksjon oppi alt. Etter denne utviklingen som nå har startet, så er søvnen mindre enn den har vært før. Så gjennomsnittlig så sover jeg nok 3-4 timer. Jeg sover 4 timer, så føler jeg ikke å sove lenge. Men det hender jeg tar en kvil på ettermiddagen, at jeg gjerne er vekk et kvart her da. For også, du kjenner jo at kroppen trenger hvile av og til.
Men har dette tent et håp om at personen som tok livet av Tina vil bli tatt?
Klart det har det. Det er jo det største ønsket jeg har. Jeg kommer til å jobbe for å få tatt den personen til min siste dag. Mye mareritt har jeg. For mye mareritt at noen er ikke med på Tina da.
Ja.
Mm. Og alltid skal jeg redde noe. For det må jeg jo si i begynnelsen, når etter dette, etter begravelsen og alt liksom sånn var over, så vandret jeg veldig mye i søvne over den broen. Ikke sant? Gikk med henne over den broen, gadd og natt etter natt, ikke sant vel? Hvor du liksom, og så jeg tenkte, hvorfor ringte du ikke, hvorfor snakket du ikke i telefonen, eller, altså, masse sånne ting.
Krimkommentator Øystein Millie og jeg møtes i podcaststudio i VG-huset i Oslo. Ja, Øystein, vi følger jo disse sakene tett, og vi har jo begge vært på åstedene på Karmøy og i Stavanger de siste ukene. For nå har det jo altså gått 6 uker siden denne mannen i 50-årene ble pågrepet, og han sitter jo fortsatt i varetekt og har jo vært i flere avhør. Hva vet vi om hvor etterforskningen i Tina-saken og Birgitte-saken står nå?
Politiet etterforsker jo for fullt, og er jo inne i en ny fase nå. Det er alltid sånn at man kan gjøre en del ting før man pågriper noen, og så vil det uansett om man har holdt på i 1, 2, 3, eller i dette tilfellet 4 år, være sånn at det er en del oppgaver som man er nødt til å vente med til man har pågrepet noen. Og det er jo det som pågår nå. Det er typisk da ting som er rettet mot denne mannen, ransaking, avhør av hans nærstående, og også av vittner som man har avventet avhør av, fordi at man har konkrete spørsmål knyttet til den mannen i 50-årene, og ikke har ønsket at han skal få rede på at politiet har han i kikkerten da før han ble pågrepet.
Ja, ting som man kan gjøre nå når han er siktet i saken.
Ja, og så vet vi at han, som du sier, Håvard, har vært i timelange avhør. Han nekter straffskyld, det han har gjort fra han ble pågrepet. Det står han fast ved. Og så virker det jo for oss, i hvert fall utad, at politiet har mest fokus på Tengs-saken. Det er den vi hører mest om, det er den vi leser mest om. Men at selvfølgelig Tina-etterforskningen er en del av denne saken nå, Tina Jørgensen, drapet på henne, og at det er naturlig å tenke seg at politiet forsøker å plassere mannen i 50-årene, enten knytte ham til en mulig drapshandling, eller drapshandlingen mot Tina Jørgensen, eller utelukke ham, for det er sånn politiet jobber. Man skal etterforske til gunst og ugunst, så det handler om å på en måte finne den informasjonen man kan om hvordan denne mannen beveget seg i Stavanger den helgen som Tina Jørgensen ble drept. Og hvis man finner ut at det er lite sannsynlig at han kan ha med drap å gjøre, så er jo det en veldig nyttig avklaring. Og så får vi se hvor etterforskningen bærer på det punktet.
Mm. Men hva sier nå tingretten om mistankegrunnlagen mot denne mannen etter at han nå igjen ble varetektsfengslet?
Nei, nå har jo tingretten prøvd denne siktelsen 2 ganger, og lagmannsretten også 2 ganger etter at den har blitt brakt inn for lagmannsretten av forsvarerne til mannen i 50-årene. Og da handler det jo om Tengs-saken, fordi at man kan ikke varetektsfengsles på en mistankegrunnlag, og Tina Jørgensen-drapet er han jo mistenkt for, altså som en svakere grad av mistanke da, enn siktelse. En siktelse, det er det såkalt sannsynlighetsovervekt som kreves, altså mer enn 50% sannsynlig at du kan knyttes eller at du har utført en handling. Og det er jo det som er tilfellet i denne saken, at han da er siktet for Tengs-drapet. Begge rettsinstansene har jo ment at det er bevisforspillelsesfare, og at det er såkalt skjellig grunn til mistanke, altså at han er sannsynlig at han har begått drapet, og det er grunnlaget for at han er varetektsfengslet. Og så skal vi jo med en gang si at det er lang vei fra å være varetektsfengslet siktet for noe og til å bli dømt for noe, så bare det er helt klart. Dette er en pågående etterforskning som vi ikke kjenner utgangen av, naturlig nok. Og så er det, som jeg sa, bevisforspillelsesfare, og det betyr jo at politiet nå da har fått medhold i at dersom mannen løslates, så kan han ødelegge bevis. Og det vil typisk være å påvirke vitner, for eksempel, eller fjerne gjenstander.
Kaste datamaskiner.
Ja, om det er fysiske eller måte elektroniske spor som man kan påvirke, så er jo det ting som politiet har fått gjennomslag for at kan skje. Og vi vet jo at de siste ukene så har i hvert fall minst 3 kvinner forklart seg til politiet om sin relasjon eller kjennskap til mannen. Og det er jo typisk eksempel på mulig bevisforspillelsesfare. Mm. I tillegg så er det gjort undersøkelser i bobilen hans og en sjøbod som han har tilgang til. Og vi har også lest at han har blitt bedt om å oppgi passord som han ikke har husket.
Det som var feil og som han ikke husker.
Ja, som jo gjør at politiet da jobber helt åpenbart med å innhente elektroniske spor, kartlegge om det finnes bevis for eller mot hans skyld i den elektroniske verden. Og så har det også vært fokus på et bankuttak som man nå har klart å plassere via mikrofilmer. Og det er da sånn at han tok ut 2000 kroner i Haugesund om formiddagen lørdag 6. mai. Og så er jo det viktig å si at det er jo viktig for politiet å få stadfestet at det skjedde, når det skjedde, hvor det skjedde. Og så er det ikke i strid med hans, så vidt vi vet, forklaringer. Han har vel sagt at han brukte blant annet penger på å kjøpe en del plater, tror jeg det var. Og at han var i Haugesund, han bodde jo i nærområdet, og ja, det er på en måte hverken mer eller mindre, det er det det er, og han var der den dagen.
Mm. Og så har jo vi i VG fått opplyst at dette DNA-funnet som da førte fram til pågripelsen av denne mannen i 50-årene, det er gjort i en blodflekk på Birgitte Tengs i strømpebukse. Politiet mener jo at dette er en sterk indikasjon på farslinja til denne mannen. Hvordan vurderer du dette beviset?
Først og fremst vil jeg si at dette beviset er ikke et fellende, fremstår ikke som noe fellende bevis, ikke som enkeltstående bevis, og som vi skal komme tilbake igjen til, så er det jo flere som mener at det til og med kan være ganske svagt. Det får vi, det gjenstår å se, tenker jeg, om hvordan dette vurderes, men det som jo og nå, altså, vurderes mot han, det er vel riktig å si, fordi at det DNA-sporet politiet har funnet, det mener man nok at knytter seg til drapshandlingen. Det er jo en såkalt blandingsprofil, og det handler om at man har funnet en blodflekk fra Birgitte Tengs, og i den blodflekken så har man funnet DNA-innslag fra det man da mener er en mann, og som politiet mener sannsynligvis er den mannen i 50-årene da. Så får vi se hvordan det ender, om det er grunn til å fastslå det eller ikke, men poenget er at man mener jo at det er et DNA fra en ukjent person i denne blodflekken, og det betyr at det er avsatt, som politiet ser det, samtidig som Birgitte Tengs blødde. Altså at det er et handlingsrelatert DNA-spor.
Og ja, for det er forskjell på å finne et DNA-spor i en blodflekk enn på for eksempel en kjole.
Ja, kan tenke deg hvis du hadde klappet meg på skuldra nå, jeg hadde gått ut og hadde hatt DNA fra deg på skuldra mi, og så hadde jeg blitt slått ned på gata her, og man hadde funnet blodet fra meg og et DNA-spor fra en gjerningsperson, så ville jo selvfølgelig den siste ha vært mye mer naturlig nok, da, så ville jo det ha knyttet det til voldshandlingen, mens du hadde jo vært uskyldig, selvfølgelig. Så det der er en veldig stor forskjell. Og så er det viktig å ha to tanker i hodet, da, fordi at det at man har funnet denne blandingsprofilen og mener at man har spor etter en gjerningsmann i denne blodflekken, det betyr ikke at mannen i 50-årene hverken er skyldig eller kommer til å bli kjent skyldig, for det blir da et spørsmål nummer to, er jo, kan vi være sikre på at det er fra han? Og det er jo det den etterforskningen nå knytter seg rundt.
Men både, ja, forsvarerne, det er noe en ting, men også flere DNA-eksperter virker jo ikke overbevist når det gjelder dette DNA-beviset. Jon Christian Elden, som er bistandsadvokaten til foreldrene til Birgitte Tengs, og som dermed har innsyn i bevismaterialet i saken, han mener at det ikke holdt til en tiltale. Hva vil du si til de som mener at grunnlaget for siktelsen og mistanken mot denne mannen i 50-årene er for tynt?
Jeg tenker det er vanskelig å felle noen endelig dom over det nå. Politiet jobber med dette her. Vi vet at man har gått over 270 år tilbake i tid for å kartlegge da slekten til den siktede mannen. Man har jo da slått fast at dette DNA-funnet i denne blodflekken kan stamme fra hans familie eller mannlige slektninger i hans farslinje. Og da vil det jo bli et spørsmål om det kan være andre i denne farslinja da, enn han som har avsatt dette DNA-sporet. Det som er viktig å si er jo at bakgrunnen for at det er en usikkerhet her skyldes, som jeg var inne på, at fjerne slektninger med samme stamfar kan matche DNA-profilen, fordi Y-kromosomet arves normalt uforandret fra far til sønn. Det vil jo si at dersom det skulle være, for det første så kan det jo være alle de man kjenner til i denne farslinja som man må utelukke på en eller annen måte. Og så vil man jo være tema fra i hvert fall en forsvarer og si at kan vi være sikre på at det ikke finnes noen ukjente barn opp igjennom eller bakover denne farslinja.
Ja, men det kan man jo ikke utelukke.
Nei, det er jo sånn, det vet vi jo fra historien at det er en del som har enten fedre vi ikke kjenner til eller fedre som man har trodd at er en far, og så er det en annen som faktisk er faren. Så det må man jo ta inn over seg, det blir jo svært viktig da, i en sånn sammenheng hvor man går på dette med farslinje og DNA-bevis. Og så skal vi også legge til at politiet argumenterer jo med at det er en svært avgrenset farslinje eller slektslinje i nærområdet, altså Haugalandet, Karmøy, på det tidspunktet Birgitte Tengs ble drept, og anfører jo da at det styrker muligheten for at det denne mannen i 50-årene som en mulig gjerningsmann.
Mm. Så vi har ikke den fulle oversikt over bevisbildet, naturlig nok. Men i 2019 så ble det jo kjent at politiet hadde fått resultatet av nye DNA-analyser i tengsetterforskningen. Kan de ha gjort telefonavlytting, skjulte opptak og så videre i denne perioden fra 2019 og frem til pågripelsen i starten av september?
Ja, forsvarerne til denne mannen i 50-årene, de legger jo nærmest det til grunn at det har skjedd. Og så har ikke politiet bekreftet det, men vel nærmest avfeide med at det er en slags spekulasjon. Men det kan godt hende de har gjort. Og så er spørsmålet om det har gitt noe. Det vet vi jo ikke. Og det er jo sånn at politiet kan for det første jobbe med ting som ikke er ferdigstilt og som dermed ikke er har tilflytt forsvarerne. Man kan sitte med andre ting som man av ulike grunner ikke har på en måte flagget enda, og så jobber jo politiet for det tredje med å etterforske saken nå i en ny fase med mange etterforskningsskritt som de ikke kan ha gjort før nå.
Mm.
Så her er det veldig mange ubesvarte spørsmål. Det vi kan oppsummere med er at saken som den står nå, så er det helt åpenbart at flere mener at bevisgrunnlaget ikke holder til en dom, som du var inne på, blant annet med Elden, men vi får jo vente og se. Det er en sak som er under etterforskning, og det blir svært interessant å følge denne videre nå og se hvor det bærer.
I løpet av sitt 72 år lange liv har Torunn opplevd mye sorg. 9 år før drapet døde nemlig Tinas store søster Ann-Elin, trolig av astmakomplikasjoner. Og 1 år før Tina ble født, mista Torunn ei jente da hun var gravid i 7. måned.
At folk er så opptatt av statistikk og tenkte, statistisk sett så skal ikke noen ta ifra meg 2 jenter på 20 år.
Hvordan takler du å leve med så mye sorg?
Jeg er veldig flink til å si til meg selv positive ting, og si at nå må du gjøre sånn, sånn og sånn, for det vil bli best for deg. Ikke sant? Eller at du det er jeg flink til. Det har jeg motivert meg til, rett og slett.
Ja.
Det at, ja. Ellers hadde du vel gått opp når jeg mistet hun første jente, så du lærer deg rett og slett en overlevelsesteknikk når du er oppe i sånne traumer.
Mm.
Så, og, men jeg mener og tror ikke jeg har fått ut sorgen til Tina, for jeg får ikke grine. Jeg klarer ikke å kjenne at jeg holder på, så jeg er ferdig. Jeg får ikke grine sånn som folk griner med tårer og sånn. Det har jeg aldri fått.
Tapet av storesøstra Ann-Elin gjorde sterkt inntrykk på Tina. Og 5 år etter at søstra gikk bort, skrev den da 10 år gamle jenta et dikt om døden.
Døden er en mann som kommer og tar dine nærmeste vekk. Døden er en mann som elsker å pine og plage, både dem som blir og dem som går. Døden er et rastløst skjelett som ondskapen har tatt bolig i. Døden er en mann med sløv ljå for at han skal skade dem han hugger og risper. Døden er en mann med rusten stemme som sier «Kom med meg og lev evig». Men denne stemmen lyver. Døden er en mann som skaper tårer og hat. Døden er en mann som etterlater seg ødeleggelser og tomhet. Døden er en mann, denne mannen som tok min søster.
Jeg fant det under hodeputten hans. Så det viser jo egentlig hvordan hun kunne tenke, ikke sant? Vel, hvor voksen hun var i sine tankegang, tenker jeg, og kunne se på døden. Og men jeg har ikke, nei, jeg vet ikke, at den 10-åringen kunne reflektere såpass mye imponerte meg litt.
Ja.
Ja, det gjorde det. Så, men hun var jo, Tina var jo veldig grublende selv om hun var glad og fjog alt dette, så kunne hun komme og hadde ting som hun grublet på. Dette bildet ble tatt av Tina til sertifikatet når hun var 19 år gammel. Så det er det bildet som ble levert inn til politiet når hun ble meldt savnet.
Ser ut som en blid jente.
Ja, du kan se hun er blid. Hun var en blid jente. Hun var det. Og her er hun blitt tante. Og det var stort, vet du. Ja da. Og der er hun på hytta. Og der er Julius, som vi kjøpte i dyreparken. Og han var med alle veier. Enten reiste med fly eller båt, eller hva vi reiste med, så var Julius med.
Åja. Ja.
Og dette er tatt rett før hun ble drept. Der er hun på tur på Dalsnuten.
Ja.
Det er siste julen. Den kjolen har jeg.
Ja, det husker jeg også, det bildet der.
Ja, så det, jul er ikke det samme lenger, for det var liksom meg og Tina sin. Det var med pynta, med koste oss med jul. Men det gjør vi, jeg ikke lenger. Det er ikke sånn det var. Når jeg tenker på Tina, og sånn som Tina var, så var hun et ja-menneske. Hun sa aldri nei. Uansett hva du spurte noe om, så sa hun ja. Tina, kan du ta de klærne og legge på plass? Ja, men hun sa ikke hva tid hun skulle gjøre det. Sånn, men hun sa alltid ja. Så hun var, og så var hun alltid, hun hadde det alltid travelt. Hun gikk ikke, hun småsprang. Og så var hun utrolig, alltid smilte. Hun var et utrolig smilende menneske. Hun ja, så morsomt i alt. Hadde en vanvittig god humor. Så hun var et enkelt menneske å forholde seg til. Så det var veldig mange som var glade i henne. Det var det. Så,
og hun også beskrev henne som Pippi Langstrømpe.
Ja, omtrent. Ja, ja, det er helt sant.
Ja.
Hun balanserte og hoppet og sprang. Og, ja da, hun var det. Hun, utrolig mye liv i henne. Det var det.
Tina og Torunn delte lidenskapen for fotball. Og ikke sjelden står 72-åringen på Stavanger stadion for å heie fram favorittlaget sitt Viking. Men selv da, i et etterlengta pusterom, kan tankene om gjerningspersonen sette henne ut.
Det som skjer av og til er sånn, pling, når jeg er på en fotballkamp, sant, på Vikingkamp, så kan jeg plutselig stå, og så kan jeg tenke, er han her? Altså, forstår du? Han vet jo 100% sikker på hvem jeg er, men jeg vet jo ikke hvem han er. Så hvis noen hadde sagt at jeg skulle ha alt dette, så tenker jeg at jeg hadde sagt at det kan ikke være mulig. Når jeg tenker på det, faktisk. Men det er mulig. Men jeg pleier å si at det er alltid noen som har det verre. Da pleier jeg å dra frem den familien på Karmøy. For verre enn det går det faktisk ikke an å ha det enn det sånn som de har det. Jeg synes det er helt grusomt. Men vi kan jo ikke gjøre noe med det. Han fikk faktisk for 3 år siden 24. september på drapsdagen for at den skulle bli nytt.
Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Ådne Husby Sandnes, Morten S. Hopperstad, Hanna Haug Røseth, Gordon Andersen, Kristina Kvist, Ingrid Bergo og Thea Rosef har bidratt med journalistikken til denne episoden. Vi har også hentet informasjon fra boka «Da Tina ble drept», skrevet av Erlend Frafjord. Musikken er laget av Ronny Furevik, og vi har også brukt musikk fra Epidemic Sound. Navnet mitt er Håvard Kristoffersen Hansen, og har hatt regi på denne episoden. Hvis du vil høre mer om denne saken, så kan du også høre episoden som heter Tina Jørgensen, de ubesvarte spørsmålene, som ble publisert 16. september. Har du tilbakemeldinger, send oss gjerne en e-post til krimpodden@vg.no, eller følg oss på Facebook eller Instagram. Vi er tilbake med en ny episode neste torsdag. Vi høres da! Thank you.